ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8สิงหาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับเรือรบจีนไต้หวันกับยุทธศาสตร์แมวจับหนูระหว่างซ้อมรบช่องแคบไต้หวันอาเซียนสรุปการประชุมรัฐมนตรีที่กรุงพนมเปญเน้นสร้างสันติภาพในภูมิภาคยูเครนกล่าวหารัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับสหรัฐเดินหน้าเกมคานอิทธิพลจีนซื้อใจประเทศกลุ่มแปซิฟิกใต้ยุโรปรณรงค์อาบน้ำเย็นและปิดไฟฝ่าวิกฤตขาดแคลนพลังงานหลังจากรัสเซียลดส่งก๊าซธรรมชาติส่งท้ายวันนี้นะครับแนะวิธีป้องกันฝีดาดลิงภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขล่าสุดติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยในวอชิงตันครับครับเรือรบจีนและไต้หวันเล่นเกมแมวจับหนูกลางทะเลเมื่อวันอาทิตย์ก่อนสิ้นสุดการซ้อมรบครั้งใหญ่ของกองทัพจีนที่กินเวลา4วันซึ่งมีขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อการเยือนไต้หวันของส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรือรบจากจีนประมาณ10ลำและของไต้หวันจำนวนเท่าๆกันแล่นผ่านบริเวณช่องแคบไต้หวันในวันอาทิตย์โดยในบางช่วงเรือรบจีนได้ล้ำเข้าไปในเขตเส้นแบ่งพรมแดนทางทะเลกึ่งกลางช่องแคบดังกล่าวจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเหตุการณ์นี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่าเรือรบเครื่องบินรบและโดรนของกองทัพจีนจำนวนหลายลำทำการซ้อมรบแบบจำลองเหตุการณ์การโจมตีไต้หวันนะครับซึ่งทางไต้หวันได้ส่งเครื่องบินและเรือรบไปตอบโต้ตามความเหมาะสมต่อมากระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่ามีเรือรบจีน14ลำและเครื่องบิน66ลำเข้าร่วมในการซ้อมรบบริเวณช่องแคบไต้หวันเช่นกันซึ่งทางไต้หวันจับตาอย่างใกล้ชิดและพร้อมตอบโต้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับโดยได้สั่งการให้เตรียมพร้อมระบบป้องกันขีปนาวุธชายฝั่งเครื่องบินรบ F-16 และระบบโจมตีขีปนาวุธไปแล้วก่อนหน้านี้จีนประกาศว่าการซ้อมรบจะมีต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์นะครับแต่ในช่วงเย็นวันอาทิตย์สื่อของทางการจีนรายงานว่าการซ้อมรบตามปกติจะยังคงมีอยู่ต่อไปบริเวณเส้นแบ่งพรมแดนกึ่งกลางช่องแคบไต้หวันขณะที่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนว่าการซ้อมรบได้ยุติลงแล้วหรือไม่นะครับทางด้านแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายยังคงพยายามแสดงความอดกลั้นและว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คล้ายกับการเล่นแมวจับหนูระหว่างไต้หวันกับจีนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมไต้หวันเริ่มยกเลิกคำประกาศจำกัดเที่ยวบินโดยสารต่างเหนือน่านฟ้าของไต้หวันแล้วพร้อมระบุว่าคำเตือนเรื่องการซ้อมรบของกองทัพจีนไม่ได้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับถึงกระนั้นทางการไต้หวันยังคงสั่งให้เครื่องบินและเรือต่างๆหลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตซ้อมรบทางภาคตะวันออกของไต้หวันจนถึงช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันโฆษกรัฐบาลสหรัฐเรียกการซ้อมรบของจีนว่าเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะของไต้หวันและว่าเป็นการยั่วยุไร้ความรับผิดชอบก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดรวมทั้งขัดกับเป้าหมายในระยะยาวว่าด้วยการสร้างสันติภาพและความมั่นคงบริเวณช่องแคบไต้หวันอีกด้วยนะครับยังอยู่ในเอเชียนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนสรุปการประชุมประจำปีที่กรุงพนมเปญโดยให้คำมั่นว่าจะร่วมสร้างสันติภาพในทะเลจีนใต้พร้อมส่งคำเตือนไปยังรัฐบาลทหารเมียนมารวมทั้งแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยนะครับปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาและเจ้าภาพการประชุมอาเซียนในปีนี้กล่าวว่ารัฐบาลทหารเมียนมาประสบความล้มเหลวในการสร้างความเชื่อมั่นในหมู่ผู้นำอาเซียนซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการยุติความรุนแรงทางการเมืองในเมียนมานะครับทั้งนี้การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่กัมพูชานั้นถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนสืบเนื่องจากการเยือนไต้หวันของส.ส.แนนซี่เพโลซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความไม่พอใจอย่างยิ่งของรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคน และรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ซึ่งเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วยต่างกล่าวตอบโต้กันนะครับถึงกรณีที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันโดยรัฐมนตรีหวังอี้เรียกการเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีว่าบ้าคลั่งไร้ความรับผิดชอบและไร้เหตุผลขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในเรื่องไต้หวันนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและสหรัฐยึดมั่นต่อการสร้างสันติภาพข้ามช่องแคบไต้หวันและต่อต้านการใช้กำลังทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของประเทศอื่นทั้งนี้แถลงการร่วมสรุปการประชุมระดับรัฐมนตรีที่กรุงพนมเปญนั้นได้ระบุถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายแห่งทะเลซึ่งจีนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเมื่อปี2016นอกจากนี้ยังเน้นย้ำความจำเป็นในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานการสร้างงานสำหรับสตรีและการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับและในเดือนพฤศจิกายนนี้บรรดาผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมประชุมสุดยอดที่กัมพูชาครั้งซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาท่ามกลางการจับตามองของประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วยนะครับครับและรัฐบาลสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเยือนหมู่เกาะโซโลมอนนะครับเพื่อเดินหน้าแผนงานคานอิทธิพลจีนในภูมิภาคแปซิฟิกใต้หลังจากที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งลงนามในข้อตกลงลับด้านความมั่นคงกับประเทศนี้ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วที่ทำให้ชาติตะวันตกกังวลว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้จีนขยายอำนาจทางทหารในภูมิภาคดังกล่าวนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ในระหว่างเดินทางพบผู้นำนานาประเทศในแถบแปซิฟิกตอนใต้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเวนดี้เชอร์แมนนำคณะผู้แทนสหรัฐเยือนหมู่เกาะโซโลมอนเพื่อร่วมพิธีรำลึกการครบรอบ80ปีของการสู้รบแห่งกัวดาลคานาลหรือ Battle of Guadalcanal ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นการปะทะครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพของฝ่ายพันธมิตรและกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นและได้รับการจดจำว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรที่ดำเนินต่อไปจนได้ชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในที่สุดครับการเดินทางไปยังภูมิภาคนี้ของคณะผู้แทนระดับสูงของสหรัฐเกิดขึ้นขณะที่กรุงวอชิงตันยังคงเดินหน้าหาทางคานอำนาจกรุงปักกิ่งที่บรรลุข้อตกลงด้านความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยไม่มีใครทราบถึงเนื้อหารายละเอียดของข้อตกลงที่ว่านี้ครับและความพยายามที่จะคานอำนาจของจีนโดยเฉพาะในด้านการทหารยิ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดหลังกรุงปักกิ่งส่งกองทัพไปทำการซ้อมรบรอบๆเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้การเยือนกรุงไทเปของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีที่ทำให้ผู้นำจีนไม่พอใจอย่างมากและนำมาซึ่งการตัดสินใจระงับโครงการที่จะทำร่วมกับสหรัฐหลายโครงการไปแล้วรัฐมนตรีช่วยเชอร์แมนกล่าวระหว่างการเข้าเยี่ยมอนุสรณ์สถานสนามรบของหมู่เกาะโซโลมอนในวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลกรุงโฮเนียราควรต้องเตรียมตัวรับมือกับพวกคลั่งอำนาจที่ชอบใช้ความรุนแรงให้ดีพร้อมระบุมีบางคนในโลกนี้ที่ลืมไปแล้วว่าต้นทุนของสงครามนั้นสูงเพียงใดหรืออาจกำลังทำตัวไม่สนใจที่จะจำบทเรียนจากอดีตอยู่ก็เป็นได้รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวถึงผู้นำที่เชื่อว่าการบีบบังคับการใช้แรงกดดันและความรุนแรงคือเครื่องมือที่ตนใช้ได้และไม่ต้องกลัวการลงโทษใดๆโดยไม่ได้กล่าวระบุชื่อผู้นำคนใดอย่างเฉพาะเจาะจงครับนอกจากนั้นเชอร์แมนยังเปรียบเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันกับภาพของการต่อสู้กับพวกนาซีและจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1930และ1940และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ร่วมกันสู้แรงต้านจากภายนอกได้แล้วถึงกระนั้นความเป็นจริงในเวลานี้คือเมื่อมองดูประเด็นความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้แล้วหมู่เกาะโซโลมอนถือเป็นประเทศเดียวที่สหรัฐนั้นแทบไม่มีอิทธิพลอยู่เท่าไหร่เลยมิไฮโซรานักวิจัยภายใต้โครงการ Pacific Islands Program จากสถาบัน Lowy Institute ในนครซิดนีย์บอกกับผู้สื่อข่าว AFP ว่าสำหรับสหรัฐแล้วการจะหาทางเจาะเข้าหมู่เกาะโซโลมอนนั้นเป็นเรื่องยากไม่น้อยเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมานาเซโซกาวาเรให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ของประเทศกับจีนอย่างมากและว่าความคิดที่ว่านายกโซกาวาเรจะต้องเลือกระหว่างสหรัฐและจีนเป็นสิ่งที่ไม่อยากนึกถึงเลยและคงอยากจะทำงานร่วมกับทั้งสหรัฐและจีนมากกว่า ทั้งนี้หมู่เกาะโซโลมอนตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันเมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ.2019เพื่อเอาใจจีนแผ่นดินใหญ่และนำมาซึ่งเม็ดเงินการลงทุนมากมายแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วเกิดการประท้วงนายกโซกาวาเร่ซึ่งยกระดับจนกลายเป็นเหตุจลาจลในกรุงโฮเนียร่าและการจุดไฟเผาทั่วย่านไชน่าทาวน์จนกระทั่งรัฐบาลออสเตรเลียส่งคณะรักษาสันติภาพเข้ามาช่วยดูแลสถานการณ์จนทุกอย่างสงบลงขณะเดียวกันนายกโซกาวาเร่ยังถูกฝ่ายค้านกล่าวหาว่าทำการบ่อนทำลายประชาธิปไตยของประเทศหลังผู้นำรัฐบาลรายนี้ประกาศความตั้งใจที่จะเลื่อนการจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่เดิมมีกำหนดในเดือนเมษายนของปีหน้าไปเป็นหลังการจัดการแข่งขัน Pacific Games ซึ่งรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนของปีหน้าครับนอกจากเรื่องการเมืองแล้วผู้นำหมู่เกาะโซโลมอนยังเริ่มทำการที่ถูกมองว่าเป็นการพุ่งเป้าไปยังเสรีภาพสื่อหลังออกมาโจมตีสถานีโทรทัศน์สาธารณะของประเทศ Solomon Islands Broadcasting Corporation ด้วยการกล่าวหาว่าสื่อแห่งนี้เผยแพร่แต่คำโกหกและข้อมูลเท็จและละเลยการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่มีจริยธรรมความรับผิดชอบและความเป็นธรรมครับสหพันธ์สื่อมวลชนนานาชาติหรือ International Federation of Journalists ออกมาเตือนรัฐบาลนายกโซกาวาเร่ให้อย่าทำการใดๆที่จะเป็นการโจมตีเสรีภาพสื่อและพัฒนาการที่ยอมรับไม่ได้ที่จะกระทบกระบวนการการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับจากเรื่องราวในเอเชียนะครับขยับไปที่ตะวันออกกลางบ้างนะครับอียิปต์รับอาสาเป็นตัวกลางเพื่อสร้างสันติภาพและไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมในปาเลสไตน์นะครับระหว่างที่กำลังเกิดความรุนแรงล่าสุดในฉนวนกาซาเจ้าหน้าที่กาซารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลอย่างน้อย31คนรวมถึงเด็ก6คนนะครับขณะที่อิสราเอลระบุว่าไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีและผู้เสียชีวิตบางส่วนก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์อิสลามิกจิฮาดยิงจรวดอย่างน้อย600ลูกโจมตีใส่อิสราเอลตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ทางการอิสราเอลจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีชายชาวปาเลสไตน์วัย17ปีเสียชีวิต1คนโฆษกของกลุ่มอิสลามิกจิฮาดกล่าวว่าทางกลุ่มยังคงมีคลังอาวุธเหลืออยู่อีกมากและการโจมตีด้วยจรวดใส่อิสราเอลจะดำเนินต่อไปรวมทั้งในพื้นที่ชานครเยรูซาเล็มและทางใต้ของเมืองเบียเชบานักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าขณะนี้ความรุนแรงล่าสุดระหว่างทั้งสองฝ่ายจำกัดอยู่ในฉนวนกาซาเท่านั้นแต่อาจลุกลามได้หากกลุ่มฮามาสซึ่งยึดครองฉนวนกาซาเข้าร่วมในการสู้รบครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามดูเหมือนกลุ่มฮามาสเองก็สนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงและไม่ต้องการถูกลากเข้าไปเข้าร่วมในความขัดแย้งครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันจีนฝรั่งเศสไอร์แลนด์นอร์เวย์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยื่นคำร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินในวันจันทร์เพื่อหารือสถานการณ์ในฉนวนกาซาในสหประชาชาติแล้วนะครับส่วนที่ยูเครนนะครับความคืบหน้าล่าสุดยูเครนกล่าวหารัสเซียในวันอาทิตย์ว่าโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปพร้อมกล่าวหาได้ว่ารัสเซียก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ทางการยูเครนระบุว่ากองทัพรัสเซียระเบิดทำลายอุปกรณ์ตรวจจับกัมมันตภาพรังสีที่โรงไฟฟ้าดังกล่าวเมื่อคืนวันเสาร์และทำให้มีคนงานบาดเจ็บอย่างน้อย1คนประธานาธิบดียูเครนวอลโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุในทวิตเตอร์ว่าประชาคมโลกจำเป็นต้องตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ของรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการลงโทษอุตสาหกรรมนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของรัสเซียด้วยนะครับรัสเซียยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียเมื่อเดือนมีนาคมแต่ยังคงอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ยูเครนทำงานที่โรงงานดังกล่าวและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าเป็นผู้โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ด้วยระบบยิงจรวดอุรากันสร้างความเสียหายให้กับอาคารบางส่วนที่ใช้กักเก็บนิวเคลียร์ทางด้านบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนเอเนอร์โกอะตอมเผยว่ารัสเซียยิงจรวดโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อวันเสาร์ซึ่งรวมถึงโรงกักเก็บนะครับที่มีถังบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์174ถังเก็บอยู่ด้านใน แต่ยังไม่มีกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลแต่อย่างใดขณะที่สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นอาจทำให้เกิดหายนะด้านนิวเคลียร์ขึ้นได้นะครับทางด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวปราศัยในวันเสาร์ประณามรายงานขององค์กร Amnesty International ที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนได้ทำให้ชีวิตประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยงจากการจัดตั้งฐานบัญชาการและฐานยิงจรวดในเขตชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นรวมทั้งบริเวณใกล้โรงเรียนและโรงพยาบาลต่างๆโดยประธานาธิบดียูเครนกล่าวนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ใดที่จะสามารถรับรองได้ว่าการที่รัสเซียโจมตียูเครนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและว่าการที่ Amnesty Internationalไม่ออกมาประณามรัสเซียจากการโจมตีเมืองสปอริเซียแสดงให้เห็นนะครับว่าองค์กรนี้ถูกแทรกแซงจากภายในนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ครับยังเป็นผลกระทบสืบเนื่องจากสงครามในยูเครนนะครับตอนนี้ประเทศต่างๆในยุโรปกำลังงัดกลยุทธ์เด็ดเพื่อลดการใช้พลังงานเช่นการอาบน้ำเย็นหรือปิดไฟทั่วเมืองเหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะสงครามในยูเครนนั้นได้ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานในยุโรปนั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับวิธีลดการใช้พลังงานที่น่าสนใจจากสำนักข่าว AP มาเสนอครับ
กลุ่มนักรณรงค์ on the spot ร่วมกันเดินปิดไฟตามร้านรวงในบริเวณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองการกระทำข้างต้นเป็นหนึ่งในหลักวิธีที่จะช่วยให้โรงงานต่างๆและบ้านของผู้คนในสหภาพยุโรปสามารถทำงานต่อไปได้และมีความอบอุ่นเพราะรัสเซียซึ่งเป็นประเทศหลักที่ส่งก๊าซไปยังยุโรปได้ลดการส่งออกก๊าซเป็นจำนวนมากหลังที่ยุโรปแสดงจุดยืนต่อต้านการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียกลุ่ม On The Spot มีผู้ร่วมเดินดับไฟตามร้านรวงและพื้นที่ต่างๆในฝรั่งเศสเยอรมันและประเทศอื่นๆคำขวัญของกลุ่มนี้คือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยคำพูดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่และนักการเมืองหลายคนนำมาใช้สหภาพยุโรปนั้นมีเดิมพันสูงมากกับการประหยัดพลังงานเพราะหากรัสเซียหยุดส่งก๊าซไปให้ยุโรปหลายประเทศจะเผชิญกับความหนาวเหน็บความมืดและการผลิตที่ตกต่ำทุกคนจึงต้องจำเป็นที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานอย่างจริงจังUrsula von der Leyen ประธานคณะกรรมการยุโรปประกาศเตือนว่ายุโรปจำเป็นต้องพร้อมที่จะผ่านฤดูหนาวนี้ให้ได้โดยต้องคำนึงถึงว่าอาจเกิดปัญหาการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียทั้งหมดดังนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานแม้จะสร้างความลำบากและเป็นการขอร้องที่ใหญ่หลวงแต่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดทางด้าน Agnes Barnier-Runacher รัฐมนตรีฝรั่งเศสกล่าวว่าแม้ยุโรปกำลังพยายามหาพลังงานจากที่อื่นเพื่อมาทดแทนรัสเซียแต่ความยากลำบากที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่อาจรุนแรงกว่านี้มากหากรัสเซียตัดสินใจตัดการส่งก๊าซออกทั้งหมดค่ะดังนั้นการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานจากทุกภาคส่วนจึงเกิดขึ้นในยุโรปเช่นการอาบน้ำให้เสร็จไวขึ้นการปิดปลั๊กไฟหลังใช้อุปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้วยกตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมนีที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปและมีประชากรหนาแน่นมากที่สุดต้องนำเข้าก๊าซจากยุโรปถึงร้อยละ33ดังนั้นเยอรมันจึงกลายเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนพลังงานสูงรัฐบาลเยอรมันได้งัดมาตรการเข้มเพื่อประหยัดพลังงานรวมถึงการลดระดับความอุ่นในสระว่ายน้ำสาธารณะการลดอุณหภูมิความอุ่นในห้องทำงานสมาชิกสภานิติบัญญัติและการปิดไฟตอนกลางคืนที่สถานที่สำคัญต่างๆเช่นโดมแก้วของรัฐสภาในกรุงเบอร์ลินโรเบิร์ตฮาแบกรองนายกรัฐมนตรีเยอรมันและรัฐมนตรีเศรษฐกิจกล่าวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเดอร์สปีเกอร์ว่าผลลัพธ์จากการที่ทุกคนร่วมกันประหยัดพลังงานจะช่วยพวกเราฝ่าฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ได้และฤดูต่อๆไปในอนาคตมันเป็นสิ่งที่ลำบากแต่เราสามารถจัดการได้ทางด้านเนเธอร์แลนด์ได้ออกแคมเปญ Flip the Switch และสนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาอาบน้ำไม่เกิน5นาทีและหันมาเปิดพัดลมเพื่อลดความร้อนในร่มแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศและตากผ้าแทนการใช้เครื่องอบผ้าค่ะส่วนสเปนได้ผ่านกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยห้ามไม่ให้สำนักงานร้านค้าและโรงแรมปรับอุณหภูมิในสถานที่ต่ำกว่า27องศาเซลเซียสในฤดูร้อนและเมื่อฤดูหนาวมาถึงอุณหภูมิในพื้นที่ข้างต้นก็ห้ามอุ่นเกิน19องศาเซลเซียสอีกด้วยส่วนอิตาลีนั้นไม่มีกฎหมายแต่มีนโยบายรณรงค์คล้ายๆกันในเรื่องการจำกัดอุณหภูมิในตึกสาธารณะด้วยรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศว่าจะลดการใช้พลังงานในประเทศให้ได้ 10% ภายในปี2024 มาตรการรณรงค์และบังคับให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีหลากหลายค่ะเช่นการที่ประชากรราว 8,000 คนของเมืองโอแคลไฮน์ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตในตอนกลางคืนโดยไม่ใช้ไฟถนนมาตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเพราะนายกรัฐมนตรีของเมืองข้างต้นค่ะได้สั่งให้ปิดไฟท้องถนนทั้ง 1,770 เสาตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เช้าเพื่อประหยัดพลังงานและนำค่าใช้จ่ายไปใช้ในการซ่อมบำรุงถนนและจุดต่างๆของเมืองแทนชนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณชนินครับไปฟังรายงานทางด้านสุขภาพกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนยุติการกักตัวเนื่องจากอาการของโควิด-19 แล้วในวันอาทิตย์นะครับและได้ออกจากทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกในรอบกว่าครึ่งเดือนเพื่อเดินทางไปพบภรรยาจิลไบเดนที่บ้านในรัฐเดลาแวร์ประธานาธิบดีไบเดนกักตัวในทำเนียบขาวมาตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมเมื่อมีผลตรวจโควิดเป็นบวกและได้รับยาต้านโคโรนาไวรัสแพ็กซโลวิดต่อเนื่องนะครับจนมีผลตรวจเป็นลบในอีก5วันต่อมาแต่ในวันที่30กรกฎาคมผู้นำสหรัฐกลับมามีผลตรวจโควิดเป็นบวกอีกครั้งซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับทำให้ต้องกักตัวอีกนานกว่าปกติแต่ยังคงออกมากล่าวปราศัยที่ระเบียงทำเนียบขาวหลายครั้งประธานาธิบดีไบเดนกล่าวหลังจากผลตรวจโควิดล่าสุดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกมาเป็นลบว่าผมรู้สึกดีมากก่อนที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์มารีนวันหน้าทำเนียบขาวออกเดินทางไปยังรัฐเดลาแวร์ในวันจันทร์นี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดเดินทางไปยังรัฐเคนทักกี้เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่และพบปะกับผู้ประสบภัยที่นั่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆของเรานะครับ Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับครับแล้วก็มาถึงรายงานส่งท้ายวันนี้นะครับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคฝีดาษลิงนั้นทำให้องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงที่กำลังระบาดในหลายประเทศรวมทั้งวิธีป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสโรคนี้มาเสนอนะครับติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
นายเท็ดรอสอัดดานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวในแถลงการณ์ว่าการแพร่ระบาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการแพร่ระบาดในครั้งนี้เป็นการแพร่เชื้อในรูปแบบใหม่ซึ่งเรายังมีความเข้าใจในเรื่องนี้น้อยอยู่มากค่ะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าโรคฝีดาษลิงอยู่ในตระกูลเดียวกันกับไวรัสไข้ทรพิษโดยถูกพบเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1958ในกลุ่มลิงที่ใช้ในการวิจัยและผู้ป่วยโรคนี้รายแรกถูกบันทึกไว้ในปี1970ส่วนใหญ่แล้วไวรัสนี้จะแพร่ระบาดโดยการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อค่ะและจนถึงในปีนี้เชื้อไวรัสยังไม่ค่อยแพร่กระจายออกนอกทวีปแอฟริกานักนะคะแต่ก็มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในยุโรปและที่อื่นๆซึ่งเป็นสัญญาณว่าการระบาดนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วอาการของโรคฝีดาษลิงนั้นคล้ายกับไข้ทรพิษแต่มีความรุนแรงน้อยกว่าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีไข้ปวดเมื่อยและเหนื่อยล้าเท่านั้นแต่บางคนอาจมีผื่นขึ้นโดยมีบาดแผลบนใบหน้าและมือซึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้และตามปกติแล้วผู้ติดเชื้อจะมีอาการป่วยอยู่ 2-4 สัปดาห์ค่ะทั้งนี้เชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสโดยตรงกับผื่นที่ติดเชื้อการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อหรือการสัมผัสกับเสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนนอกจากนี้สตรีมีครรภ์ยังสามารถแพร่เชื้อไวรัสนี้ไปยังทารกในครรภ์ได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสนี้ไม่เหมือนกับโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19เพราะโรคฝีดาษลิงไม่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายๆในอากาศและถึงแม้ว่าใครๆก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสได้แต่การแพร่ระบาดนอกแอฟริกาในปัจจุบันดูเหมือนจะแพร่กระจายไปในหมู่ชายรักร่วมเพศเป็นหลักค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหลายๆประเทศเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเนื่องจากโรคนี้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นมักจะนำมาซึ่งทรัพยากรและการดำเนินการเพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดนอกจากนี้ยังช่วยผลักดันให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันในการทดสอบและผลิตวัคซีนและวิธีการรักษาโรคนี้สำหรับในตอนนี้องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความเสี่ยงของผู้คนทั่วโลกในการติดเชื้อฝีดาษลิงนั้นยังอยู่ในระดับปานกลางนะคะยกเว้นในยุโรปซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ CDC แนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อไว้ดังนี้นะคะ 1. ห้ามจับกอดจูบหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยฝีดาษลิงห้ามใช้ของที่ใช้ในการกินหรือดื่มร่วมกันห้ามสัมผัสผ้าปูที่นอนหรือเสื้อผ้าของผู้ติดเชื้อและล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลล้างมือค่ะส่วนในแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แนะนำให้ผู้คนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโรคฝีดาษลิงได้เช่นลิงและหนูและควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่ป่วยหรือตายแล้วสำหรับวิธีการรักษานั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าหากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อฝีดาษลิงควรกักตัวเองต่อไปเพราะยังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้แต่ CDC กล่าวว่าโรคฝีดาษลิงและไข้ทรพิษนั้นมีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมซึ่งหมายความว่ายาต้านไวรัสและวัคซีนที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันไข้ทรพิษอาจถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาอาการติดเชื้อโรคฝีดาษลิงด้วยค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐและยุโรปกล่าวว่าอาจให้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะมีอาการรุนแรงซึ่งคนกลุ่มนี้รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องนอกจากนี้ยังมีประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้ว่าจะมีการส่งวัคซีนป้องกันฝีดาษลิงไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube voathai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ